Labą dieną, žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Dydis nesvarbu ir jos vedėja aš, Giedrė Valavičiūtė. Prieš pradedant laidą, noriu jums pasakyti, kad ne tik Dydis nesvarbu, bet ir kitų laidų galite ir klausytis, ir žiūrėti žiniuradio.lt internetinėje svetainėje. O šiandien mes kalbėsime apie darbą, apie profesijas ir apie stereotipus, glūdinčius šioje temoje. Ir aš kalbinu veiklos ir karjeros trenerę Giedrę Vaitiekūnaitę. Labas, Giedrė.
Labas, Giedrė.
Taip, prieš jūs šiandien dvi Giedrės. Kaip aš galėčiau tave vadinti? Giedrė, ne tiesiog.
Aš manau, kad vadinkim vardais vieną kitą.
Taip, gerai. Jeigu jūs pasimestė, kuri Giedrė atsakinėja, kurios Giedrės klausimą, na, bandykite naudoti savo intuiciją. Giedrė, kasgi yra ta veiklos ir karjeros trenerė? Ar tai yra vėlgi naujas kažkoks pavadinimas, ar tai seniai jau egzistuojantis, ar tu pati tiesiog tai sugalvoji?
Žinok, aš pati sugalvojau. Nežinau, manau, kad tai nesu vienintelė ir pirmoji tai sugalvojusi, bet kai pradėjau savo veiklą bet šitoje srityje, tai galvojau, kaip man pasivadint. Mhm. Ir kadangi aš, na, vat iš to veikloje išsikėlusi tokią misiją su padėti žmonėms susiorientuoti savo veikloje, susiorientuoti savo karjeroje, tai ne tuo tokiu paprastai tik tai suprantamu būdu, kad vat padaryt karjerą ar kažką tai pakil karjeros laiptais ar dar kažką, bet tiesiog profesiniai veikloje save realizuoti, tai man ta veikla ir karjera, nu, yra labai apie tai. Ir ta tas pavadinimas trenerė, tai yra ne tik tai tie, kad, na, vat, pasakyt ar susakyt, kas turi būt, bet, nu, tiesiog vesti žmogų tame kelyje, kad jisai turėtų pasitenkinimą savo veikloje, savo profesiniai veikloje.
O yra tame ir kažkiek išgrynimo, padėjimo, išsigryninti žmogui, ką aš iš viso norėčiau veikti?
Taip. Taip, nes na, mano veikla yra apima ir apima labai tokius techninius dalykus, kaip susidėliojimą, ką aš jau padariau ir sulipdymą viso to į gyvenimo prašymą, motyvacinį laišką, darbo pokalbio pristatymą, bet iki tol yra labai ilgas kelias ir dalis žmonių labai aiškiai žino ir jiems reikia tik tai, na, vat, geros formos ir gero remelio, geros išorės, o yra daug žmonių, kurie na, tiesiog pasimetę savo veikloje, pasimetę savo karjeroje ir tada jau pradedam nuo pradžios, kur aš esu ir kur aš, nu, vat, kur aš noriu būti ir kaip iki to nueiti.
O daug tokių žmonių yra, kurie yra pasimetę? Prieš tuos, kurie tiksliai žino, ko nori ir taškas.
Pasimetus yra daugiau.
Mhm. Kaip manai, kas sąlygoja, kad žmonės staiga suvokia, ei, bet aš čia ne tai, ką aš noriu daryti.
Aš galvoju, kad sąlygoja vienas dalykas tas, kas, apie ką mes šiandien išnekėsime, apie tuos stereotipus. Tai yra viena, tada kitas yra dalykas, kad žmonės na, savo karjerą pradeda dažnai galvodami ne apie save, bet pavyzdžiui apie tėvus, o ką aš girdėjau, kai buvau mažas, ką aš girdėjau, kai ėjau į mokyklą, ko mano tėvai nori, o kas yra visuomeniai dabar paklausu. Puikiai, greičiausiai pati žinai tos etapus, kaip, na, tarkim, vienas momentas buvo visi teisininkai. Perpildyti atrodo, nu, nebebus, ne,
rinka perpildyta.
Jo, rinka perpildyta. Ir tiesiog, nu, va, tokie, va, socialinės kažkokios tai socialinės normos, stereotipai, kur yra gerai, kur yra blogai, kas yra gerai, kas yra blogai, dažnai, nu, vat, įtakoja žmonių tą pasimetimą ir jie, taip, jie po mokyklos, normalu, dieve, kad po mokyklos 18 metų žmogus, jisai, jeigu jis neturi išjautęs labai tai, ko jisai nori, neturi kažkokio labai išreikšto talento, nu, jam labai, labai sunku nuspręsti, ko aš noriu. Ir jis eina ten, kur eina dauguma, eina ten, kur gauna patarimų, ir tada nuėjęs ten, po kažkiek laiko suvokia. Bet ne visi tokie yra drąsūs, kad mes sakytų, ačiū, man nebereikia.
Mhm.
Tada eina toliau, eina į darbą, nors ir nekenčia, bet vis tiek eina. Nu, bet
nes taip reikia, nes atsiranda reikia, nes paskalas, vis, taip, įsipareigojimai.
Nes visi
mhm. O kiek tu manai, tėvai gali įtakoti vat, vaiko pasirinkimą tokį, galbūt leisti jam laisvai pasirinkti? Ką tėvai iš savo pusės turėtų padaryti, kad vaikas nesijaustų įsipareigojęs, kad jis turi eiti studijuoti tik tai ir ne kitaip?
Aš galvoju, kad tėvai tai nu, tiesiog jie turi leisti vaikui būti tokiam, koks jis yra. Mm. Ir nedaryti vaiko patogiu savo arba patogiu visuomeniai.
Mm.
Na, bet kad, na, aš nežinau, tiesiog. Leisti jam būti, leisti jam reikštis, leisti jam eiti skirtingus būrelius, leisti jam bandyti, leisti jam klysti, neformuot kažkokios, tai nežinau, nu, tos
nuomonės
kažkokios stereotipinės, kad mm. jeigu būsi teisininkas, tai čia gerai, jeigu būsi aktorius, tai neuždirbsi, mergaitės, tai jau tikrai nebus pilotės, berniukam mokytojas profesija, nu ką jūs?
Taip, taip.
Na, vat, tokie pasisakymai ir tokia tėvų nuomonė nuo mažų dienų labai formuoja vaikų suvokimą. Ir aš dabar vat, prieš ateidama šiandien į laidą pasiskaičiau apie tuos stereotipus daugiau ir apie pačius vaikus.
Mm.
Tai buvo tyrimas atliktas ir, nu, ir tikrai, pavyzdžiui, 80% vaikų galvoja, kad jeigu seselė, tai tikrai tik tai moteris. Jeigu statybininkas, tai 88% galvoja, tai tikrai tik tai vyras.
Mm.
Jeigu bankas, tai tikrai tik tai vyras, 80% galvoja. Jeigu teisininkas, 65% galvoja, kad tai irgi advokatas, tik tai vyras.
Nes greičiausiai vyras siejama su to, kad gale, o advokatas, tai žinai, jis turi būti galingas, mokėti rodyti, o ką čia moteris ta naivi, silpnoji lytis, jinai geriau būna ta, kurią reikės apginti.
Taip.
Aš tai manau, kad šitie procentai dar labai daug ateina būtent iš to, kokias knygas vaikai varto ir kokius filmukus žiūri. Nes iš tiesgi labai dažnai ten suformuotos yra tos specialybės, ane? Kad jeigu gaisrininkas, tai būtent ten taip. Koks kačiukas, berniukas, žinai, bus gaisrininkas, katytė, mergytė bus namuose
taip,
su prijuoste ir keps blinus, ane? Toksai labai, tai čia šito vietoj žvonė tėvams labai svarbu yra stebėti, kokią medžiagą jie duoda vaikams, taip. Žaisti,
taip. Ką jie skaityti. Darželį veikia, dar, nu va čia irgi. Jeigu, nežinau, jeigu mergaitė, tai mergaičių kampelis, kur vežimėlį, virtuvėlės ir, nežinau, kas dar ten, jeigu berniukai, tai ten jau kur plaktukai. Na, tai,
taip, taip, jau. Aš dar galvoju, mokyklose gėtsvinių darbų pamokos buvo tokie dalykai, ir kur, taip. Bent jau pas mane, tai būdavo berniukai, statydavo prie staklių visi, ten santechnika, mergaitės, kaip tik koks kiaušinienės kepimas, taip koks nors verpimas arba siuvinėjimas. Aš sakau, kaip aš dabar gailiuosi, kaip aš būčiau norėjęs dabar mokėti su santechnika, pavyzdžiui, dirbti.
Bet dabar keičiasi, nu, tarkim, mano dukra 12 metė ir nei mokykloje ir jausto ir kalo ir ten,
super.
Ko ten tik tai nedaro man.
Super, aš labai džiaugiuosi už tai. Bet sugrįžkime... Mes prie šiandienos temos, tai yra darbo ir profesijos ir stereotipų šitoje temoje. Giedrė, tu pati ne visą laiką buvai taigi veiklos ir karjeros trenerė, kuri sako, kad gyvenkime ir dirbkime tai, ką norime dirbti. Kokia tavo istorija?
Mhm. Tai mano istorija, jeigu apie profesiją, apie profesiją klausim. Tai aš visą savo karjerą, tą darbinę vadinamą, pradirbau personalo valdymo srity. Tai, na, buvau ta žmogus organizacijose, kuri atrinkdavo, įdarbindavo žmonės, padėdavo vadovom nusistatyti, ką reikia, ko juos reikia išmokyti, kaip su jais reikia komunikuoti. Na, tiesiog personalo vadovas, jeigu taip trumpai apibrėžti, yra ta žmogus, kuris vadovams padeda susirinkti komandą, kuri įgyvendintų tikslus ir na, tie žmonės būtų patenkinti įgyvendinami tuos tikslus ir realizuodami save. Na, tai mano tas darbas ir buvo su žmonėm ir va, tie visi darbo pokalbiai, karjeros pokalbiai buvo labai apie tai. Man tas darbas labai patiko, tikrai, na, irgi savo visą darbinę karjerą, tikslas buvo pagrindinis, neuždirbti pinigus, bet dirbti tai, kas patinka. Ir tikrai buvo tokių momentų, kai ir nepataikydavau, ir kai nuėdavau ne ten, kur ar tai kultūriniai dalykai nelipo, ar šiaip nelipo darbo pobūdis, ar tai, ką reikėjo daryti. Tai vat aš taip vat ir ėjau, keičiau, bandžiau ir daugiau negu prieš metus jau, praeitais metais, aš buvau pasimetimo stadijoje, kai jau tie mano bandymai ir aktyvus ieškojimas, o ką daryti ir kaip daryti, kad man čia pradėtų patikti, nebepasiteisino, aš tiesiog išėjau iš samdomo darbo su tikslu atsipūsti ir persikratyti truputį savo galvoj, kur man čia eida par ką daryti ir kaip gyventi toliau.
Mm. Tai bet o negalioja tas stereotipas, kur tai kaip tu dabar išgyvensi be darbo?
Žinok, nu tai aišku, kad galioja. Bet aš taip sakau, gal man buvo jau toks nekomfortas, kad man, nu, jokių baimių, kad aš kažkaip neišgyvensiu, nebuvo. Aš, nu, kažkaip viduj turėjau žinojimą, kad vis tiek viskas bus gerai. O aplinka tikrai, nu, tikrai buvo nepalaikanti. Buvo žmonių, vyras mane labai palaikė, labai esu dėkinga jam. Bet buvo ir labai iš kitos, nu, irgi artimi žmonės, sako, nu, o ką tu dabar darysi, nu, ką tu sugalvoji, nu, gal dar pakentiek, taigi ir atlyginimas geras, ir mašina, ir, nu, ir ko tau čia trūksta, nu nebeišsikalinėk.
O ką tu atsakydavai tokius komentarus, nes aš tikiu, kad tikrai sulaukia žmonės, dažniausiai žmonės gal net ir bijo palikti gerai apmokamas pareigas, kurios juos varo į neviltį vien dėl to, kad... O kaip toliau, nu, ir kaip reaguot, kaip tu reagavai į tą tokius komentarus?
Nu, aš reagavau tiesiog, kad aš nebegaliu. Mm. Nu, man tiesiog, nu, aš tikrai jau, tai nebuvo sprendimas, kurį, vat, aš atsikėliu vieną rytą ir nusprendžiu, kad viską šiandien išeinu iš darbo. Ne, aš tai gal, apie tai galvoju, ne apie išėjimą iš darbo galvoju, bet galvoju apie tai, ką man daryti, kad aš atraščiau daugiau džiaugsmo toje vietoje, kur aš esu. Ir tai buvo, nu, kažkur tai metų pusantrų laiko tarpas. Ir jau kai išdrįsų vadovui pasakyti, aš dar irgi 4 mėnesius, man atrodo, atidirbau, pabaigiu visus darbus, tai nebuvo, nu, šast ir viso gero išeinu. O tie visi komentarai ir tas bandymas sustabdyti ir nedaryti nesąmonių, tai buvo, bet aš kažkaip, nu, man tas vidinis žinojimas ir vidinis tikėjimas savim, kad aš vis tiek atsidursiu ten, kur man reikia atsidurti ir ten, kur man daugiau patiks, nu, jis tai ateis anksčiau ar vėliau. Aišku, aš turėjau santaupų, aišku, aš žinojau, kad, nu, jeigu man jau aš, nu, tą darbą kažkaip susirasiu, kad, nu, tai nebuvo, nu, aš turėjau patirties, aš turėjau kvalifikaciją, turėjau kompetencijos, na, kažkaip aš tikėjau, kad vis tiek viskas bus gerai.
O kaip su tuo įsivaizdavimu irgi, kai dar pakankamai nėra tas populiarus dalykas, kad aš išeinu iš darbo, nes man yra negerai. Dažniausiai išeinu, nes pasiūlo kažką geriau, arba nes mane atleido. Ir ar nėra tokios, pati gal iš savo patirties arba stebėdama save, gal pastebėjai tos baimės, kad ką aš pasakysiu kitam darbdaviui, kai aš nueisiu į aplikuoti to naujo darbo, kai jis manęs paklauso, kodėl jūs išėjote iš prieš tai buvusio darbo.
Bet čia su tuo atsakymu, ką aš pasakysiu darbdaviui, aš dabar labai dažnai susiduriu ir savo konsultacijos ir per mokymus, kurias vedu, na, apie darbo pokalbius. Tai mano pagrindinis atsakymas ir sau, ir visiem kitiem yra tas, kad aiškiai žinokit, ir aš aiškiai žinoju, dėl ko aš tai padariau. Aš nepadariau tai dėl to, kad man, nežinau, trūko kantrybė ir aš čia nusprendžiau tiesiog, nu, vat kažkokią nesąmonę padaryti. Bet, nu, kiekviena mūsų patirtis yra dėl kažko. Ir, na, žmogus tada turi suvokti, o kodėl jis tai padarė, nu, dėl ko išėjo iš darbo, dėl ko jį atleido, dėl ko jis dažnai keitė darbus, dėl ko jisai ilgai dirbo vieno įmonį. Ir nuo to momento, kai jisai pats suvoks, kas jam tada vyko, dėl ko jisai priėmė tokį sprendimą, ką iš tos patirties naudingo gavo sau, kaip žmogui, sau, kaip profesionalui, nu tai, nu, joks normalus darbdavys nesikabinės ir, nu, neklausinės, nu, bet ar tikrai čia taip, nu, bet ar, nu, ta prasme, nuo to momento, kai mes patikim savim ir suvokiam, dėl ko vienus ar kitus sprendimus priėmėm, tai, na, tie darbdavių klausimai, nemanau, kad jie turėtų kažką tai labai keisti.
Ir o kiek yra svarbus tas pats pasitikėjimas savimi ir savo sprendimu šitoje situacijoje? Ar reikia dirbti kažkaip save ugdyti psichologiškai, kad, nu, tu gali išeiti, tu esi vertas būti tokioje pozicijoje, kur tu jauties laimingas? Ar reikia žmogui kažkiek dirbti psichologiškai su savim?
Aišku, kad reikia. Bet va tas darbas irgi turėtų būti, na, aš čia gal labai taip nekonkrečiai pasakysiu, bet, na, iš kito atsakymo dar nerandu, vat, įsigilinant to, ko man reikia. Kas, vat, kas man yra, kas man yra svarbu dabar, kas man yra reikalinga, dėl ko aš taip darau. Vat irgi klausimas, ar darau dėl to, kad visi taip daro, ar darau, kad nu, man pasakė kažkas tai, ar darau, kad čia man liepia, ar darau, kad nebežinau, ką reikia daryti. Nu, vat, tiesiog vat, paklaus, kodėl aš vieną ar kitą sprendimą darau, kas man iš to. Ir nuo to momento, kai mes aiškiai žinom, kodėl, aiškiai žinom, ką su to norim daryti ir kaip tą daryti, nu, tai tada tas vidinis tikėjimas ir pasitikėjimas tikrai nu, lyg savaime ateina.
Aš priminsiu klausytojams, kad šiandien kalbame apie darbą ir profesijas ir stereotipus esančias šitose srityse su veiklos ir karjeros trenere Giedre Vaitiekūnaite. Giedrės, dabar sugrįžkime prie pagrindinių stereotipų, kurie egzistuoja darbo rinkoje. Netgi vat, prieš tai kalbėjome apie tai, kad žmogus, jeigu jaučiasi blogai ir atsako savo klausimą, kad taip, aš blogai jaučiuosi ir aš noriu išeiti iš to darbo, ir tada jis neina į kitą darbą. Ir vėl, nu, po metų, po dviejų, vėl jis jaučiasi blogai. Nu, ne tai. Ir tada aš vėl į kitą išeinu. Ir tada ateina tas mūsų nuostabus stereotipas – o, bet tu kaip dažnai keiti darbus, reiškia, kažkas negerai tavyje. Kaip su tokiu stereotipu dirbti? Nes, nu, nu, aš jaučiuos blogai. Ir dar kartą pabandžiau, ir vėl blogai jaučiuosi. Ir dar kartą pabandžiau, bet kartu ar tai neužkerta žmonėms kelio ieškoti?
Aš galvoju, kad jeigu žmogus taip pat aklai arba dėl kažkokių tai paviršutiniškų motyvų tuos darbus keičia, taip, tai gali jam būti trukdis, na, kažkur tai pradėti daryti rimtą karjerą ir, na, realizuoti save ten, kuriam patinka. Jeigu jisai daro tiesiog, ai, man čia kažkas nepatiko, arba, ai, už tvoros pasiūlė 100 eurų daugiau ir aš einu. Bet be kažkokio tai, nu, konkretaus labai motyvo, taip, kuris yra, na, va, su prasme. Tai tada taip, yra rizika, kad darbdavys ir aš pati darydama darbo pokalbius su kandidatais, nu, tose įmonėse, kur dirbu, ir vadovai gali galvot, kad jisai yra neapsisprendęs, nesusivokęs ir čia padirbs pas mus 3 mėnesius arba pusę metų ir išeis. Tai tikrai, tai yra, bet tai yra ne tiek, kiek, va čia va šito vietoj stereotipas, bet nu, tikrai yra rimtas signalas. Jeigu žmogus be iškumo savo arba kažkokių tai konkrečių motyvų tos darbus keičia. Bet jeigu žmogus tikslingai daro sprendimus, įsivertina, kokią naudą va gavo dabartinį įmonę, kurioje dirbu, priima sprendimą, ko jam dar trūksta, kad jisai darytų tolimesnę karjerą ir eina toliau, ir jis turi aišku savo va, tų pokyčių paaiškinimą, tai tikrai nėra apribojanti kažkokia tai, apribojanti jo tolimesnę karjerą, apribojanti signalai.
O kokių dažniausiai, beje, yra stereotipų arba įsivaizdavimų tarp tų, kurie ieško darbo? Galbūt baimių, ar jos priklauso nuo amžiaus ar nuo statuso?
Tai, bet Šita viena iš baimų, kur vat palėtėm. Mm. Žmonės dažnai klausia, ką man daryti su ta gyvenimo patirtim, kur aš čia keičiu tuos darbus. Mm. Gal nerašyti CV, gal nuslėpti, gal dar kažką. Šitas yra. Tada yra per ilgai dirbo vienoje organizacijoje, tarkim, ten 10, 15, 20 metų. Tada per senas, per jaunas. Čia, man žina, diskusija irgi baimės žmonėm, kad gali neprim dėl to, kad jisai per senas arba jis dar bus per jaunas tai pozicijai. Tada mamos, kurios grįžta iš vaiko priežiūros atostogų, manęs nereikės, aš nereikalinga, nes turėjau metų dviejų profesinę patirtį, pertrauką ir na, nekaupiau patirties ir tokia aš esu nereikalinga. Tada kitas dalykas atleido mane. Mhm. Vat atleido, tai užšakės. Jeigu vieną kartą tai buvo, nu, tai tikrai na, gerų žmonių neatleidžiau. Kitas darbdavys irgi traktuos tai kaip signalą, kad su manim nereikia dirbti. Tada neturiu kažkokio tai išsilavinimo arba konkrečios tai patirties. Tai irgi, jeigu jau kažko trūksta, jeigu nesu tobulas, tai manęs neprims, ir čia tarp kitko yra moterų didesnė bėda, nes moterys linkusios aplikuoti į darbo skelbimus tik tada, kai 100% atitinka
tobulumo faktorius.
Jo, 100% yra tobulas. Tuo tarpu vyrai, jiems tai yra mažiau svarbu. Jie mato, kad jiems įdomu, kad jiems patinka ir jie dažniau eina nepaisydami savo
surašymo. O prieš tai, kaip pasigilinsim šiek tiek, kodėl moteris taip trokšta būti tobulos, o vyrai eina skersai sienas, išeisime į trumpą pertraukėlį ir būtent po jos vėl sugrįšime prie to temos apie darbą ir kokie stereotipai yra ne tik pas ieškančius, bet ir pas tuos, kurie ieško dirbančių. Geros pertraukos. Sugrįžtame po trumpos pertraukos. Šiandien laidoje Dydis nesvarbu, kalbinu veiklos ir karjeros trenerę Giedrę Vaitiekūnaitę ir mes kalbame apie darbą iš principo ir apie stereotipus esančius šitoj temoje. Ir prieš pertrauką mes kalbėjome apie tai, kokie stereotipai yra tarp ieškančiųjų darbo. Ir Giedrė paminėjai dažniausiai, kad tai yra amžiaus, kad aš per senas esu ir manęs nepriims. Moterims tai yra dažnai, kad galbūt aš neverta tos pozicijos esu, kai tuo tarpu vyrai eina mūrais ir jiems nesvarbu, vertas, nevertas. Beje, šitai išvalgai netgi yra tyrimas atliktas, kur kodėl taip yra, nes pasirodo, kad nuo vaikystės mergaitės visą laiką yra skatinamos būti tobulomis. Pavyzdžiui, būk graži, žinai, ten idealiai atrodanti suknelė, gražios kasytės supintos. Kai tuo tarpu berniukams mažams yra leidžiama bandyti, jiems leidžiama nukristi, jiems leidžiama susimušti, jiems leidžiama suklysti ir jie nėra saugomi nuo kažkokios traumos. Ir tai išvysto, kad užaugę moteris užaugusios, jos tol, kol neturės tobulo sprendimo, jos savo dėstytojui nerodys jokio uždavinio sprendimo varianto. Kai tuo tarpu vaikinai turės 10 ir su 10 parodys. O gal tik. Tai čia toks įdomus nukrypimas, kodėl mes moteris ieškodamos darbo, galbūt jau keičiasi ta sfera, ne sfera, bet šitas stereotipas. Bet iš tiesų, klausimas galbūt toks, iš niekur neatsiranda tie stereotipai, tiesa, ir iš tikrųjų žmonės, kurie yra vyresni, jiems yra surast darbą sunkiau. Darbdaviai galbūt vis dar klausinėja, o jūs čia seniai apsiženėjate? Ai, neseniai, ne? Tai turite kažkokių planų susijusių su pagausėjimo? Turite, ne? Nu jo, tai matot, nelabai mums tinka jūsų kvalifikacija. Ką daryti iš tikrųjų, kai yra susidurimas tokiais stereotipais ir kaip žmonėms veikti tas baimės, kurios yra pagristas kartais?
Tai visų pirma, gal aš dar apie stereotipus noriu pasakyti. Stereotipai, kas yra stereotipas? Tai yra kažkokia susiformavusi nuomonė, apie kurią visi šneka, bet nebūtinai ta nuomonė yra patvirtinta. gali būti, kad galbūt stereotipas pradės formuotis, kai vienam Petriukui arba Onutį kažkas nepasisekė, jisai garsiu apie tai pašnekėjo, gandas nuėjo per platesnę auditoriją ir viskas, stereotipas jau yra. Tai aš vat ir per savo seminarų žmonėm arba per konsultaciją sakau, okei, yra tas stereotipas, bet klausimas, ką su tuo nori tu daryti. Ar tu nori juo tikėti, ar tu nenori juo tikėti. Ir vat viskas iš tikrųjų prasideda mūsų galvoj ir nuo mūsų pasirinkimo. Okei, stereotipas yra. Nu ir man, tarkim, kai aš išėjau iš darbo, okei, stereotipas yra, kad galbūt tokius neapsisprendusius, kurie išeina iš darbo, nu vat darbdaviai kritiškai juo žiūri ir nebeprimsiu. Galėjau aš irgi to bijot. Bet man buvo svarbiau tikėti, kad, nu, vat, kad tas stereotipas man nepasitvirtins ir daryti taip, kaip man noris. Tai vat, jeigu klaustum, ką žmonėm daryti, tai vat aš irgi nu, vat, jiem pasiūlyčiau pagalvot, o kuo aš noriu tikėti? Ar aš noriu tikėti, kad 40 metės yra jau nebepaklausios darbo rinkoje, ar aš noriu tikėti, kad jos kaip tik yra reikalingos, nes jų tikėtina, vaikai jau yra dideli, nebeina į darželį, taigi nebūna kalėdinių švenčių, kur darbdavį reikia išleisti, jie nesarga, vyresnio amžiaus žmonės yra lojalesni. Vyresnio amžiaus daugiau yra įsitraukę žmonės, nu, tai yra, čia yra, yra ir tyrimai apie tai. Tai vat, paklaus tavęs, kuo aš noriu tikėti, kas man yra svarbu. Ar kažkoks, ką Petriukas pasakė, ar tai kur aš noriu eiti.
Gerai, o ką daryti, jeigu iš tiesų, vat, naina, ir vyresnio tai ne 40 metų, vat, kaip sakom, 60, ne, kada ta pensija 64?
Nežinau.
Kad... Nu, vat atleidžia jį iš darbo, 60 metų žmogus, ne, dar jis darbingas, bet kartu lyg jau ir artėja ta pensija. Ir jis nueina į įmonę ir jam pasako, nu, tiesiai šviesiai, ne, jūs mum per senas. Kaip tu patartum tokiam žmogui elgtis? Nes...
Tikėtina, kad darbdavys nu, labai turėtų būti drąsus, kad pasakytų jūs mum per senas, nes čia yra diskriminacija pagal amžių. O, bet pačiam žmogui irgi, na, gerai, tai dabar... Kaip ir vienose ar kitose specialybėse yra reikalinga viena ar kita kvalifikacija, taip ir tam tikrose na, pozicijose ar specialybėse yra reikalingi vieni ar kiti įgūdžiai, vienos ar kitos asmeninės savybės. Nu ir labai tikėtina, kad tarkim, nežinau, labai vyresnio amžiaus žmogus galbūt negalės kandidatuoti kažkokį labai judrę, labai dinamišką poziciją, kur, na, nuolatos viskas keičiasi, kuriam reikia daug judėti ar, na, vat, kažką tai vykti. Tai net yra, nu, kaip, nu, net greičiausiai pat žmogus tas vyresnio amžiaus nenorėtų. Lygiai taip pat kaip jaunas žmogus, galbūt neįs ten, kuri reikia labai daug gyvenimiškos patirties, darbinės patirties ir tai irgi apribos, bet apribos ne dėl amžiaus, o dėl vat, kažkokių asmeninių savybių ir profesinių kompetencijų. Tai tam žmogui, kuris eina į darbą ir yra rizika, kad jo gali neprimti dėl to, kad jis vyresnio amžiaus, aš siūlyčiau pasigilinti labai gerai į poziciją, į darbo skelbimą, kuris eina, į pačią įmonę, įmonės kultūrą, įsivertinti, ar jam ten įdomu, ar jisai ten gali dirbti, ar jisai turi pakankamai kompetencijos ir darbo pokalbį šnekėti, nu, vat, nenukrypti tuos šalutinius dalykus amžius, nu, koks skirtumas, koks amžius, bet šnekėti apie tai, kokią aš turiu patirtį, kokią aš turiu kompetenciją, kokią turiu kvalifikaciją, ką esu daręs, kokių pasiekimų turės. Nes nu, vienas dalykas, kurį reikia suprasti einant į darbo pokalbį, ar tai būtų jaunas, senas, ar geras, ar blogas žmogus, kad darbdavys nori samdyti žmogų, kuris pasieks arba padės pasiekti įmonės rezultatą, prisidės prie tikslų įgyvendinimo. Ir jeigu mes darbo pokalbį šnekėsime apie tai, kas yra nu, verslo kalba, vat ką aš galiu padaryti, nu, tai labai neprotingas darbdavys gali priimti sprendimą, remdamasis kažkokiu stereotipu arba paviršutinišką nuomonę, kad jam galbūt jau truputį per daug amžiaus. Bet aš tada tokius atvejus, kur mes norim dirbti pas tokį darbdavį.
Galbūt ir tikrai aš noriu praleisti kažkiek metų dirbant su tokiu, tokiu darbdaviu, kuris taip masta.
Sprendimą priema vat, kažkokiais tai nepamatuotais ir nepagristais faktais.
O tu savo karjeros eigoje esi susidūrus vatrelį irgi su tam tikrai stereotipais, kurie buvo taikomi arba tavo buvusiose darbovietėse, arba galbūt pati susidūrėjai. su tau taikomais kažkokiais stereotipais?
Žinoma, kad esu čia meluočiu, jeigu sakyčiau, kad nebuvo, nes tikrai aš keliasdešimt matyt vadovų, su keliasdešimt vadovų bendradarbiavau, rinkdama jam žmonės į komandas ir tikrai girdėdavau pasisakymų, kad, nu, vat, kaip tu paminėjai, ką tik ištekėjo, tai jis to į dekretą, arba tas labai dažnai keitė darbą, ar gali būt, na, nu, tikrai būdavo, tikrai būdavo, bet nežinau, būdavo tokių atvejų, kai, nu, aš vis tiek stengdavausi pakilt nuo to stereotipo ir vertint ne per tą prizmę, bet vertint pagal profesionalumą, pagal tai, nu, vat, ko mum reikia ir ką mum gali tas žmogus duoti, nes kita vertas, jeigu, tarkim, yra labai jaunas kolektyvas, tu supranti, kad, nu, negali priimti, nu, jeigu yra 20-mečiai, 25 metų, vat, darbuotojai, ir kandidatuoja gerokai vyresnio amžiaus žmogus, nu, jisai pats net nepatogiai jausis tenai.
Net, tokia, nu, atmosfera dar, ne, vis tiek tu turi rūpintis bendro.
Turi žiūrėti į visumą, o ne, ne vat, į vat kažkokį vieną rodiklį, kuris...
O kas dabar yra svarbu, pildant gyvenimo aprašymus? Aš atsimenu, kai pati įėjau į rinką darbo. Atsimenu, buvo dar net internete, galima būdo rašti, ten šablonai, kur vieta nuotraukai, tada adresas gyvenimo, tada amžius. Ir aš galvoju, ir dabar, ir kažkaip taip gaudavosi, nu, taip turi atrodyti, vat, gyvenimo prašymas, nuotrauka, amžius, kur aš gyvenu, ten, ir taip toliau, ir kažkada man draugė sako, o kodėl yra darbdaviui svarbu žinoti tavo vaizdą?
Tikrai nesvarbu.
Kviečiant į pokalbį.
Tikrai nesvarbu.
Tai, vat, dabar gyvenimo prašymuose, ar būtina dėti nuotraukas, amžių minėti, ir nes labai dažnai susiję, ta diskusija irgi iškyla, kad bet jeigu darbdavį, tavo darbas bus susijęs su kažkokia reprezentacinė funkcija, tai ar vis tiek būtina dėta nuotrauka, ar vis tiek pirmiausiai tave turi atsirinkt pagal kvalifikaciją ir tam vaizdas, kaip tu atrodai, neturėtų būti svarbus?
Tai jeigu šnekėtumėm apie nuotraukas, tai čia yra mano asmeninė nuomonė, kad nuotraukas tikrai nereikia gyvenimo aprašymą. Na, yra, nežinau, tai čia ar tyrimai, ar nuomonė tokia, kad pirmasis įspūdis padaromas yra per pirmas 10 sekundžių. Tai kam tą įspūdį palik darytis kažkur tau, neaišku, kur tas tavo gyvenimo prašymas keliauja, tarkim, atspausdintas kokiu besibaigiančiu printeriu, kur pusę veido nukirpt, ar nežinia, kaip tu atrodai. Vietoj to, kai tu gali atėjusi arba atėjusi darbo pokalbį pasitempęs, pasiruošęs, morališkai nusiteikęs formuoti tą įspūdį gyvai. Tai... Tikrai nėra būtina dar nuotrauka, aš taip esu lankstesnė tuo atžvilgiu, jeigu darbdavys prašo tos nuotraukos, nu yra, vat, kaip tu minėjai, pozicijų, kur reikalinga reprezentatyvi išvaizda, kokioje grožio industrijoje arba dar kažkur, nu, kur tai bebūtų, okei, jeigu tai yra pagal tai vertinama ir jeigu žmogui tinka, tai tada, nu, tikslas yra pasistengti, kad ta nuotrauka būtų kokybiška, bet jeigu tai yra pozicija, kur dirba tavo protas, galva, rankos ar dar kažkas, tai tikrai tos nuotraukos nereikia. Tuo labiau, kad kuriozų tiek būna, žmonės nepamastė, prideda, kad jis net pakiša koja. Dabar dėl tos kontaktinės informacijos, miestas, na, adresas, kur gyveni, miesto reikia, nes kad būtų aišku, kokiam mieste tu nori dirbti. Bet adresas, tikslus, amžius, vedęs, ištekėjęs ir ten, bet tokie dar dalykai būna, dar vaikai, ar turi, ar neturi, išsiskyręs, neišsiskyręs, tų tikrai nereikia. Kontaktinė informacija užtenka trijų dalykų, tai yra vardas, pavardė, elektroninis paštas, telefonas, numeris ir miestas, kuriame gyveni. Ir viskas niekam nesvarbu. Dėl amžiaus irgi aš sakau, jeigu žmonės jaučiasi patogiai dėl savo amžiaus, kad viskas jam gerai, kad jis yra, va, tarkim, 35, 40 ar 20, gali dėti, bet tikrai tai nėra būtina.
O kokie dabar darbai yra paklausiausi? Pavyzdžiui, tu turi susidūrėjai su realybę. Nes anksčiau buvo iš tikrųjų, kaip tu minėjai, buvo teisė, profesijos teisė, architektūra, medicina. Mhm. Nedaug dieve blogai mokinsės, bus išlavėjų. Va čia tai jau neprestižas. Dabar gal situacija šiek tiek keičiasi, gal dabar iš viso vaikai net nebenori dirbti.
Aš galvoju, kad pamažu situacija keičiasi, nes arba aš noriu tuo tikėti, kad žmonės pamažu atsisuka į tai, o ko jie iš tikrųjų nori ir ką jie nori daryti. Ir bet atsakant į tavo klausimą, kokios yra dabar populiarios ir nepopuliarios, aš greičiausiai nepasakysiu. Taip yra vėl tos tokios stereotipinės nuomonės, kur moka daugiau, tai yra, nežinau, kokie IT sektorius, tarptautinės kompanijos vis dar yra labai paklausios, nes ten meduoliai skanus ir šiaip daugiau linksmybių negu darbo. Nu, vat.
O ką tu mokai pas save mokymuose, kai ateina ta pas tave žmonės? Apie ką jūs kalbate?
Tai yra kelios va tokios standartinės temos, jeigu apie mokymus, o paskui kas išplaukia iš poreikio. Tai yra gyvenimo prašymas, kaip pateikti save, nes tai yra tikrai labai svarbus dokumentas tiek reprezentuojant save, tiek formuojant savivertę ir formuojant pasitikėjimą savim. Tai nėra tept-lept su... sukėliau savo biografiją, bet kaip, bet tai yra, nu, vat, kai kiekvienas punktas išmastytas ir apgalvotas, o kokia mano buvo darbinė patirtis, tai, na, formuoja visai kitokį vaizdą apie save. Tai gyvenimo prašymas, tada motyvacinis laiškas, jis reikalingas, nereikalingas, kaip jį rašyti, kad nebūtų tipinis, nes, na, tikrai standartas, kol kas dėja motyvacinių laiškų yra gyvenimo prašymo atkartojimas.
O kaip turėtų atrodyti motyvacinį laišką? Be aš irgi neseniai žiūrėjau, kad reikia į vieną poziciją rašyti motyvacinį laišką. Ir aš kažkaip taip, nu vat, kaip aš atrodo motyvuotai, taip ir surašiau. Bet tada man sako, nu Giedri, ar tu nematėjai, kad motyvacinis laiškas turi tam tikrus šablonus? O kaip iš tikrųjų tas motyvacinis laiškas atrodo? Ką jis turi motyvuoti tame laiške? Aš turiu darbdavį motyvuoti, kad mane priimtų? Ar aš save turiu motyvuoti, kad būčiau, kad eičiau aplikuoti tą darbą?
Šablono yra tik tai tie, kad motyvaciniam laiške turi būti aišku, kokią poziciją kandidatuoji, kodėl tu esi vertas tos pozicijos, ką tu jau esi padaręs arba tikėtina gali padaryti, nes turi vienas ar kitas asmeninės savybės ir kodėl darbdaviui tavęs gali reikėti. Jokių atkartojimų, vat aš kadangi mokiausi, na nežinau, aš mokiausi ten ir ten, dirbau ten ir ten, nes nu, tikrai taip. Didžioji dalis rašo motyvacinius laiškus tokius.
O kokia ilgia tada gyvenimo prašymas turi būti? Ir kas kokia pagrindinė asmeninė informacija turėtų būti gyvenimo
tai,
prašyme?
Gerai, gyvenimo prašyme, kontaktinę informaciją aptariam, tada turi būti darbinė patirtis.
Kaip kas... ta darbinė patirtė? Ar tai užtenka tiesiog tais ir tais metais, tą ir tą dariau, ar kažkas tai, dar
darbinė patirtis turi būti, kur dirbu, nuo kada iki kada, kokia įmonės sritis, kokios buvo mano pareigos, kokios atsakomybės, na, vienu sakiniu, ką tos vat, pareigos apimė, ką aš turėjau daryti. Ir idealu yra, kai žmonės parašo po kokius 2-3 pasiekimus, ką aš tenai toje dar pasiekiau, ką įgyvendinau. Tai va čia vat, ir yra tas momentas, kai aš pats sau susikūriu savivertę, nes aš įsivertinu taip iš paukščio skrydžio, ką aš ten veikiau ir ką dariau ir nu, vat, kodėl buvo vertingi man tie metai, tiek man, tiek darbdavį. Ir darbdavys visai kitaip žiūri, kai žmonės jų gyvenimo prašymė šneka apie pasiekimus. Tai, na, tai kaip, na, netiesioginė žinutė, kad šitas žmogus jau supranta, kad atėjęs į darbą turės dirbti, o ne eiti tiesiog ir įgyvendinti pareiginės instrukcijose nurodytas funkcijas. Tada yra išslavinimas, ką universitetai, tai bakalauras, magistras, papildomos kažkokios tai ugdymos veiklos, mokymai, konferencijos, tada įgūdžiai, anglų kalba, IT, vairavimas. Na.
O dar svarbus yra tokie dalykai, kaip anglų kalba, man atrodo, anglų kalba jau atrodo toksai kaip, nu jau čia viskas kaip ir aišku, visi tokia kaip lietuvių kalba.
Reikalinga šiaip. Reikalinga, nes na, tikrai nėra taip, kad savaime suprantama pas visiems būna, kad jis anglų kalbą moka ar nemoka, tuo labiau, kad reikia skirtingo lygio į skirtingas pozicijas. Tada eina laisvalaikis, ką mes labai dažnai užmirštam.
O kodėl laisvalaikis svarbus yra?
Na, aš matau dvi tokias priežastis, dėl ko reikia. Tai vienas dalykas, laisvalaikis gali padėti darbo pokalbio metu nuleist garą ir jaudulį tą užmušt, nes tikrai turėjau ne vieną vadovą, kuris darbo pokalbį net pradėdavo. Nu, ateina vaikinukas, koks susigūžęs, susijaudinęs ir tarkim, nu, mato, futbolistas, nu, tai pašnekina, o ar žiūrėjai varžybos, o tai kaip tu tą vertinė yra, na, nu, va, tiesiog visiškai kitoks tai yra santykis. Kitas dalykas, tai parodo asmenybę, kokia tai yra asmenybė. Ar tai yra darbas, namai darbas, ar tai yra kažkoks žmogus, kuris turi platesnį požiūrį, turi na, interesų kažkokių kitokių, tai irgi na, įdomus tokiai žmonėm juk bendraut, kurie turi kažkokį platesnį vaizdą. Ir pabaigai dar visą tai vainikuojantis turi būti, na, aš tai siūlau savo pas mane ateinančius žmonėm kokių 5-6 sakinukų tokį ryšlų tekstą apie save, kur būtų aprašytos stipriosios kompetencijos ir asmenės savybės, bet tos va, tokios kertinės, kur aš esu tikrai geras. Nes žmonės dažnai rašo, va, stipriosios asmenės savybės ir rašo kokius 5 žodžius, tarkim, atsakingumas, lojalumas,
standartinis.
Nu, va, tokius standartinius, kur vienas žodis yra realiai ne apie nieką. Ką reiškia atsakingumas? Atinu į darbą, kai man reikia į darbą, ar pradėjęs darbą, pabaigiu iki galo. Tai tas ryšlus tekstas, tie sakiniai, tas asmenės savybės ir kompetencijas leidžia pagrysti, kur aš tas savybės esu panaudojęs darbinį veikloj, kur kompetencijas esu įgyjęs, kokia vat mano patirtis, kad aš na, tvirtai žinau, kad ir pas jūs aš galėsiu tą išnaudoti.
O kiek vat būtent tas gyvenimo prašymas lemiantis, yra lemiantis faktorius, ar tai priims darbą ar ne? Ar tai yra iš vis lemiantis faktorius, ar tai priims darbą? Nes mes visi irgi žinome, ne?
Priklausomai nuo to, kokioje esi terpiai. Jeigu tu esi labai aukšto lygio vadovas, labai siauros srities specialistas kietas. Tai taip, tokie žmonės apie juos išgirstama iš lūpų į lūpas ir jie būna, nu,
išgraipstami.
Jo, ir gyvenime neturėjo gyvenimo prašymo, bet dirbė gerus darbus ir niekad jiem to nereikėjo. Bet jeigu toks nesi, tai gyvenimo prašymas yra, na, tavo vizitinė kortelė, kuri arba atidaro duris ateit pasikalbėti su darbdaviu, arba uždaro.
Tai iš principo gali kaip ir prikurti, bet vis tiek dar reikės kalbėti.
Reikės.
Ar per pokalbius atsiskleidžia, kur būna prikurti gyvenimo prašymai ir kur, o, nu, iš tikrųjų, žiūrėk, tikrai atsakingas.
Ir taip ir ne, nes aš skaičiau kažkur tai irgi tokį tyrimą, kad bet koks atrankos metodas, tik tai 60% garantuoja, kad žmogus bus tinkamas tai pozicijai. Tai dar vadinasi ir darbo pokalbėje gali prikabinti makaronų.
Aha,
jokauju, ir aš aišku, bet, nu, bet
nekabinkit makaronų.
Bet neįmanoma yra per, nežinau, 2-3 po valandą pokalbių nustatyti, ar tikrai tas žmogus pasitvirtins, ar tikrai jisai na, kažkokiose netipinėse situacijose, kurios nebuvo aptartos per darbo pokalbį bus nu, sėkmingas.
Taip. Ir čia atsiranda kiti etapai, kaip 3 mėnesių bandomasis laikotarpis ir panašiai. Tai, Giedre, ačiū tau, kad tu šiandien atėjai pas mane į laidą pakalbėti apie darbą.
Dėkui tau, kad
apie stereotipus darbę ir apie tai, kaip puikiai prašyti gyvenimo prašymą. Ir gal pabaigai trumpai, gal žmogui, kuris sugrįžtant prie tos esmės, kuris yra bejonėse, ką daryti, ką, kaip toliau eiti, ką ieškot, ką patartum? Kaip keisti tą, ar keisti tą gyvenimo etapą, jeigu jis jaučias blogai, ar nekeisti, ar kaip jam pasiryšti?
Labai pasakysiu, taip, nieko naujo nepasakysiu. Pakalbėti su savim, pasiklausti savęs, o kas nepatinka, kas konkrečiai nepatinka. Rėkiantis vadovas, okei, kodėl jis nepatinka, kada jis ant manęs rėkia, kuris momentas yra tas, kur man yra esminis. ko aš norėčiau, kaip aš norėčiau, kad būtų. Kaip įsivaizduoju savo idealią darbo vietą, savo profesinę veiklą, nebūtinai konkrečią darbo vietą. Kas turėtų, kokios užduotys turėtų būti, kaip aš turėčiau jaustis, su kokiais žmonėm bendrauti, kokias turėčiau galimybės turėti. Nu, vat, tiesiog apibūdint, nu, vat, kur aš noriu patekti. Ir tada, kai aiškiai matom realybę, aiškiai matom, kas mums netinka ir matom, kur mes norim atsidurti, nu, tada jau vat, iš karto klausiu viso, ką galiu dar padaryti šiandien. Nes mes labai dažnai žinom, bet nieko nedarom.
Arba mokam patarti tiesiog.
Oi, patarti tai visi labai gerai mokam.
Ačiū tau, Giedrė, labai. Su jumis buvo laida Dydis nesvarbu ir jos vedėja Giedrė Valavičiūtė. Prieš bėgant iš studijos noriu priminti, kad Dydis nesvarbu ir toliau tęsia keliones po Lietuvos mokyklas. Todėl, jeigu norite prisidėti finansiškai arba užregistruoti mokyklas, visą informaciją galite rasti dydisnesvarbu.lt puslapyje. Ačiū tau, Giedrė. Dėkui ir visiems tam. Geros dienos. Sudie.